Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 9. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, cu ajutorul lui Ștefan Halus.
Scara Sfântului Ioan Scărarul și învățăturile lui Ava Dorotei. Introducere. Autorul și conținutul scrierii. Autorul scrierii numite Scara, pe care o publicăm într-o traducere nouă în acest volum, s-a născut scurt timp înainte de anul 579 și a trăit până în jurul anului 649. A fost deci contemporan cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. Autorul vieții lui pe scurt, călugărul Daniil din Mănăstirea Rait, declară că nu se cunoaște patria de origine a Sfântului Ioan Scărarul, dar Meletie, arhiepiscopul Atenei în istoria bisericească, spune că ar fi fost de obârșe din Palestina. După Daniil din Rait, tânărul Ioan a intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Din faptul că până la vârsta aceea își făcuse o educație solidă în toate științele timpului, Beniamin Costache deduce că trebuie să se fi născut dintr-o familie mai înstărită. Aleasa lui pregătire în științele vremii i-a dus numele de Ioan Scolasticul, iar petrecerea în muntele Sinai numele de Ioan Sinaitul. Însă cu vremea numele de Scărarul, provenit de la calitatea de autor al scării, le-a copleșit pe celelalte două. În mănăstire a avut ca povățuitor pe bătrânul Martirie vreme de 19 ani. După moartea acestuia, Ioan s-a retras într-un loc izolat, numit Tola, la 5 mile de mănăstire, unde s-a închinat vieții de liniștire vreme de 40 de ani. Spre sfârșitul vieții a fost rugat să primească postul de egumen al mănăstirii Sinai. În timpul cât conducea și îndruma pe monahii din mănăstire, pe calea desăvârșirii, a alcătuit scrierea Scara, la rugămintea egumenului Ioan al mănăstirii Rait, aflată la 60 de mile de mănăstirea Sinai, lângă Marea Roșie, la locul celor 12 izvoare și 70 de finici, lângă care și-au așezat pentru o vreme tabăra israelitenii după ieșirea din Egipt. Ioan de Rait a cerut lui Ioan Scărarul să dea monahilor o regulă scrisă, după care, vețuind să urce spre cer, ca pe o scară, asemenea celei văzute de patriarhul Iacov în vis. Dar autorul scării, descriind urcușul ca trecând prin 30 de trepte, s-a gândit, cu deosebire la cei 30 de ani de viață ai Mântuitorului, dinainte de începerea activității publice. De aceea e împărțită în 30 de cuvinte. Primele 3 cuvinte sunt ca un fel de introducere în care se descrie lepădarea călugărului de lume prin intrarea în viața monahală, dezlipirea lui sufletească de lume, despătimirea și înstrăinarea de ea. În cuvântul 4 se descrie prima virtute a călugărului, care este ascultarea. Cuvintele 5, 6 și 7 sunt închinate pocăinței, și anume cuvântul 5, pocăinței în general, cuvântul 6, necontenitei gândiri la moarte, ca susținătoarea pocăinței, chiar cuvântul 7, plânsului neîncetat pentru păcate, pricinuitor al unei bucurii înalte. Încă din aceste cuvinte se vede că Ioan Scărarul nu privește treptele urcușului ca niște scări care pot fi lăsate în urmă, ci ca niște stări permanente. Aceste stări sufletești alcătuiesc un tot și el trebuie adâncit continuu toată viața. Sau fiecare din aceste stări trebuie menținută și adâncită și în măsura în care e mai adâncită le cuprinde tot mai mult și pe celelalte. Așa, despre ascultare, autorul zice: cei ce se supun cu simplitate în Domnul, strâmbat drumul cel bun, necunoscând în ei prin iscodire amănunțită viclenia dracilor. Cuvântul 4, capitolul 12. De aceea, aproape despre fiecare treaptă, autorul spune că cel ce o menține și o desăvârșește se poate desăvârși chiar și numai prin ea. Astfel, autorul nu tratează aproape nici una din trepte, fără să pomenească și de altele, despre care va trata în mod special în cuvinte ulterioare sau despre care trata în cuvinte anterioare. Vorbind despre ascultare, el vorbește totodată despre smerenie și critică slava deșartă, despre care se va vorbi mai special în următoarele cuvinte. De aceea, deși în general scrierea descrie cele 8 patimi și modul de a le veșteji, și de a le înlocui cu virtuțile contrare, totuși nu le descrie nici în ordinea clasică cunoscută și nici nu le reduce numai la caracterul lor general, ci le tratează într-o ordine întrucâtva schimbată și sub diferite aspecte. Creșterea duhovnicească are caracterul unui urcuș mai mult în sensul unei intensificări în spiritualitatea totală și caracterul unui urcuș pe trepte diferite în sensul unei treptate ieșiri în relief, când a unora, când a altora, din aspectele diferite ale virtuților cuprinse potențial în starea totală a sufletului ce se mișcă spre Dumnezeu. Se poate spune că autorul socotește că preocuparea principală a călugărului în ce privește trecutul trebuie să fie pocăința pentru păcate, iar grija lui în prezent și în tot viitorul trebuie să fie ascultarea, singura care îl ferește de alte păcate. Păcatele reprezintă coborârea spiritului la lume și la trup, căderea din legătura cu subiectul dumnezeiesc, nesfârșit în viață și în iubire, adică căderea lui la preocuparea cu obiectele și îngustarea și îngroparea lui potrivit cu mărginirea și grosimea lor. În toată scrierea e o mare credință în suflet și o valorificare a înfrânărilor și durerilor trupești, inclusiv a morții, ca mijloace ale creșterii duhovnicești. Desprinderea de păcatele din trecut și ferirea de cele viitoare e temelia pe care are să se clădească toată creșterea spirituală a omului. Ea constă, propriu-zis, într-o curățire sufletească și trupească, care face pe om transparent pentru Dumnezeu, capabil de legătura cu Dumnezeu. După cele 7 cuvinte care se ocupă cu lepădarea de lume, cu ascultarea și pocăința pentru păcate, urmează câteva cuvinte care tratează despre virtuțile legate de ascultare și de pocăință, despre nemâniere și blândețe, cuvântul 8, despre neținerea de minte a răului, cuvântul 9, despre clevetire, cuvântul 10, despre vorbărie și tăcere care stau în legătură pozitivă sau negativă cu clevetirea, cuvântul 11, despre minciună care stă și ea în legătură cu clevetirea și cu multa vorbire, cuvântul 12, în sfârșit despre trândăvie, cuvântul 13, care e ca un fel de cauza vorbăriei, a clevetirii și a minciunii. Toate acestea sunt opuse ascultării și pocăinței pentru păcate, sunt ghiulele legate de picioare în mersul spre curățirea spirituală, care pozitiv se înfăptuiește prin smerenia ascultării și prin pocăință. În ordinea obișnuită a patimilor, după lăcomia pântecelui, e pusă desfrânarea, iar după ea iubirea de arginți, apoi mânia, întristarea și trândăvia, după care urmează slava deșartă și mândria. În scara, precum am văzut, trândăvia e pusă înaintea lăcomiei pântecelui și a iubirii de arginți, la fel mânia și opusa ei, nemânierea, pentru că sunt văzute în legătura lor negativă cu ascultarea, care e virtutea de căpetenie a călugărilor. Când se iau în vedere creștinii în general, se poate pune înainte lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de arginți, mânia, pentru împiedicarea de la satisfacerea acestora, și întristarea pentru lipsa materiilor lor și apoi trândăvia, ca descurajare de pe urma silințelor fără succes de a le satisface. În scara, deci, abia după trândăvie e pusă ca efect lăcomia pântecelui, cuvântul 14. Imediat după ea se vorbește despre curăție, înțeleasă în mod principal ca neprihănire trupească, dat fiind că lăcomia pântecelui aduce după ea desfrânarea, cuvântul 15. În cuvântul următor, 16, se vorbește apoi despre iubirea de arginți și tot în el despre milostenie, care trebuie opusă patimii lăcomiei de bani și de avuție. Iubirea de arginți nu se opune în calitatea ei de iubire de obiecte materiale și trecătoare, numai legăturii cu Dumnezeu ca persoană de nesfârșită iubire, ci și legăturii nestingherite cu subiectele omenești, cu semenii noștri. Aici autorul arată că lepădarea de lume și aspra înfrânare și suportarea bucuroasă a greutăților nu înseamnă o disprețuire a oamenilor și nici măcar a lumii, ci o legătură curată cu oamenii și o privire curată a lucrurilor ca făpturi ale lui Dumnezeu în orizontul sensului lor infinit și a valorilor netrecătoare în Dumnezeu. Bărbatul neagonisitor e curat în rugăciune, dar cel iubitor de agoniseală se roagă chipurilor materiale. Cel din urmă nu intră cu mintea dezmărginită în legătură cu subiectul dezmărginit în puterea și în iubirea lui, ci se mărginește între granițele obiectelor și toate le atrage la mărginirea sa egoistă creând ziduri și dușmănii între sine și semenii săi. Iubirea de arginți e poarta închisă în fața oricărei spiritualizări înțeleasă ca relație iubitoare cu Dumnezeu și ca pătrundere adâncă și iubitoare în sensul și în realitatea tuturor făpturilor, persoane și lucruri. Iubirea de arginți este și se numește rădăcina tuturor relelor sau păcatelor, căci ea a pricinuit ură, furtișaguri, pismuiri, despărțiri, dușmănii, vrajbă, ținerea de minte a răului, nemilostivirea și uciderea. Cuvântul 16, capitolul 23. Îndată după iubirea de argint și de opusa ei, milostenia, se vorbește în cuvântul 17 despre nesimțire sau despre moartea sufletului, căci iubirea de argint învârtoșează, de fapt, sufletul, îl împietrește, îi ia mobilitatea simțirilor de milă, de înțelegere, de zbor în iubirea de Dumnezeu și de deschidere spre semeni, alte izvoare actuale sau potențiale ale iubirii. Nu fără rost, după această închidere în nesimțire, se tratează despre un mijloc de a o birui, care e cântarea bisericească împreună cu alții. Cuvântul 18. Aceasta ajută la priveghere. Cuvântul 19. Iubirea de arginți, asociată cu alipirea pătimașă la lume, la viața de plăceri, dacă nu e înfrânată, naște lașitatea. Sau lașitatea o naște pe aceea. De aceea despre ea se tratează în cuvântul imediat următor. 20. Se poate spune astfel, că până aici scrierea s-a ocupat cu două teme, sau mai bine zis, cu două grupe de teme. În primul rând, cu desprinderea generală de lume, în ceea ce are ea păcătos, cu pocăința pentru păcatele săvârșite din alipirea la lume și cu ascultarea pentru evitarea păcatelor viitoare, dar și cu un șir de păcate mai parțiale, care se opun pocăinței și ascultării. În al doilea rând, cu modul trupesc al alipirii la lume, adică, cu lăcomia pântecului, cu iubirea de avuție, cu nemilostenia și cu nesimțirea provenite din cele din tâi și cu milostenia și cântarea în comun lui Dumnezeu care se opune egoismului trupesc al acelor patimi. Urmează ca o a treia temă sau grup de teme încântarea omului de sine însuși, slava deșartă, mândria, hula, cuvintele 21, 22, 23. Care sunt o altă formă mai subțire, mai diavolească a egoismului, a desprinderii din legătura cu Dumnezeu și cu semenii ca izvoare ale iubirii și deci ale vieții. Acestora li se opune blândețea și la o treaptă mai înaltă, simplitatea și nevinovăția. Cuvântul 24. Dar mai ales merita cugetare. Cuvântul 25. Se tratează în sfârșit ca o a patra temă sau grup de teme despre darul deosebirii sau al dreptei socoteli, la care ajunge omul eliberat de patim, cuvântul 26. Aceasta e o intuiție clară a binelui ce trebuie făcut în fiecare împrejurare și a răului ce trebuie evitat, care de multe ori se maschează în bine. Ea se naște din faptul că sufletul și-a câștigat o stare de nepătimire, de judecată cumpănită, obiectivă, nelăsându-se înșelat de cine știe ce preferință pătimașă ascunsă, în judecarea și alegerea faptei ce trebuie făcut. Ea stă de aceea în legătură cu o liniște a sufletului, cu o neturburare a lui de vreo ispită sau pasiune. Cuvântul 27. Numai în liniștea aceasta se poate menține sufletul într-o rugăciune curată și prelungită. Cuvântul 28. Liniștea aceasta e un aspect al nepătimirii, care la rândul ei e o inundare a sufletului de lumina și de curățenia cerească. Cuvântul 29. Acum ies la iveală în toată puterea lor credința, nădejdea și dragostea ca legături culminante ale sufletului cu Dumnezeu. Cuvântul 30. Cu deosebire, iubirea reprezintă treapta prin care scara se reazimă pe deschizătura cerului, prin care primește Hristos pe cei ce s-au curățit și s-au pocăit în brațele sale sau la pieptul iubirii sale nesfârșite. Căci în iubire ei sunt de plin uniți cu Hristos pentru totdeauna. Deci ultimele cinci trepte reprezintă umplerea sufletului de lumina, de pacea, de puterea și de iubirea lui Dumnezeu, ca roduri ale eforturilor de pe treptele inferioare, prin care s-a desprins în general de lume, de alipirea la ea prin lăcomia de toate felurile, ca și de închiderea în sine prin mândrie. Despre iubire autorul scării zice, cel ce încearcă, să vorbească despre dragoste, încearcă să vorbească despre Dumnezeu însuși. Dar a vorbi despre Dumnezeu prin cuvinte e primejdios și greșit celor ce nu iau aminte. Cuvântul despre iubire e cunoscut îngerilor, dar și acelora, prin iluminarea dumnezeiască. Dragostea e Dumnezeu, iar cel ce voiește să dea definiția acestuia e ca cel ce, orb fiind, numără nisipul din adâncul oceanului. Cuvântul 30, capitolul 2. Iar despre nepătimire zice, cel ce s-a învrednicit de nepătimire îl are, cât este în trup, pe Dumnezeu însuși în sine, ca cârmaci în toate cuvintele, faptele și gândurile sale. De aceea simte înăuntru, prin iluminare, voia Domnului. Cum ar auzi un glas și se află ridicat mai presus de toată învățătura omenească. Cuvântul 29, capitolul 15. Dragostea, nepătimirea și înfierea se deosebesc numai prin numiri, precum lumina, focul și flacăra se unesc într-o singură lucrare, așa să le înțelegi și pe acestea. Cuvântul 30, capitolul 4. Nepătimirea este cerul pământesc, cuvântul 29. Adică pământul umplut de lumina și de lucrarea cerească a Sfântului Duh este ființa omenească schimbată la față, ca trupul Domnului pe tabor. Ea e desăvârșirea fără capăt a celor desăvârșiți. Ea nu ajunge niciodată la o margine, căci sporește neîncetat în nepătimire sau în curățire nesfârșită a bunătății și iubirii lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, urcușul spre Dumnezeu al omului credincios e un urcuș spre delicatețea și sensibilitatea fără sfârșit a omenescului din el. Dacă în celelalte scrieri duhovnicești ale Sfinților Părinți, sfaturile privitoare la curățirea de patim sunt, în general, risipite, în sentințe amestecate, cu reflexiuni despre înălțimea puterii și iubirii lui Dumnezeu, despre contemplarea lui în natură, despre dulceața unirii cu el, scara constă în partea covârșitoare a ei, în 27 de cuvinte, în orânduirea sistematică a acestor sfaturi, potrivit urcușului duhovnicesc al omului credincios și într-o foarte concretă precizare a lor. Ea este prin aceasta o călăuză concretă a celui ce vrea să crească duhovnicește. Poate de aceea ea lasă impresia unei povățuiri foarte riguroase sau chiar este foarte riguroasă. Totuși ea nu e lipsită nici de o largă înțelegere a neputinței omenești și a marii varietăți a gradelor de putere cu care sunt înzestrate ființele omenești. Să dăm un exemplu. Unii fericesc pe cei ce s-au lepădat de lume, cu o simțire de famen din fire, ca pe unii ce s-au izbăvit de tirania trupului. Dar eu fericesc pe cei ce se fac fameni în fiecare zi, care se taie împrejur pe ei înșiși cu gândirea ca și cu un cuțit. Cuvântul 15, capitolul 167. Adică îi fericește pe cei ce sunt mereu ispitiți și mereu biruiesc ispita, mai mult decât pe cei ce nu mai sunt ispitiți. Sau mai mult, am văzut pe unii căzând fără de voie și am văzut pe alții voind să cadă cu voia, dar neputând. Și am deplâns pe aceștia mai mult decât pe cei ce cad în fiecare zi, ca pe unii ce doresc mirosul urât, dar nu-l pot simți. Cuvântul 15, capitolul 18. Ea asigură și pe mireni că se pot mântui printr-o viață moderată, dar cinstită. Toate lucrurile bune ce le faceți, faceți-le. Nu defăimați pe nimeni, nu furați de la nimeni, nu vă înălțați față de nimeni, nu urâți pe nimeni, nu mințiți pe nimeni, pătimiți cu ce lipsiți, nu pricinuiți nimănui sminteală, de veți face așa, nu veți fi departe de împărăția cerurilor. Cuvântul 1, capitolul 38. În general, scara e o îmbinare între asprimea sfaturilor pentru cei tari și înaintați duhovnicește și blândețea contrară pentru cei mai puțin tari și pentru începători. Această îmbinare se arată și în expresiile paradoxale în care autorul e mare meșter. Astfel, în ea se vorbește de plânsul pricinuitor de bucurie, cuvântul 7, de ura nepătimașă a lumii, cuvântul 3, capitolul 19, de nevoința aspră, strâmtorată și ușoară, cuvântul 1, capitolul 18, de trista și strălucitoarea smerită cugetare, cuvântul 1, capitolul 3, de nefricoasa simțire a morții, cuvântul 6, capitolul 16, de pocăința ca lipsirea neîntristată de orice mângâiere trupească, cuvântul 7, capitolul 5. În general, autorul se dovedește un subtil cunoscător al complicatelor stări sufletești la care ajung feluritele firi ale oamenilor. Scrierea lui este o extraordinar de bogată analiză a tuturor acestor stări. Ea întrece tratatele moraliștilor francezi prin bogăția, profunzimea analizelor, dar mai ales prin puterea de angajare a sufletelor pe calea îndreptării și a desăvârșirii. Caracterul practic, precis, complex și în general aspru și eficient al remediilor recomandate pentru desăvârșirea omului de această scriere a făcut să fie considerată ca cel mai potrivit ansamblu de reguli pentru normarea vieții monahale. În cele mai multe din practicile vieții călugărești se străvăd dispozițiile scării. Să menționăm că la cele 30 de cuvinte adresate călugărilor, autorul adaugă un cuvânt către păstor, adică către părintele povățuitor al călugărilor, mai ales al celor începători, dat fiind că în toate cele 30 de cuvinte adresate călugărilor, se presupune că lăuzirea lor de către un astfel de povățuitor sau de egumenul mănăstirii. Acest cuvânt poate fi în multe privințe o călăuză pastorală și pentru orice preot. Nu e învățător vrednic de admirație cel ce face înțelepți pe copiii învățați, ci pe cei neînvățați și neînțelepți. Capitolul 5. Dacă ai ochi în stare să prevadă furtunile pe mare, spune-o aceasta limpede celor aflați în corabie. Iar de nu, vei fi pricinuitorul scufundării corabiei, odată ce ți s-a încredințat de toți cârma ei. Ibidem. Ultima parte a acestui cuvânt e o laudă a lui Ioan, egumenul Raitului, care ceruse egumenului de la Sinai să întocmească această regulă pentru viața călugărească. Iată cum descrie mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache, valoarea ei pentru viața călugărilor ca și polivalența sensurilor ascunse în cuvintele ei în cuvântul înainte al traducerii românești a scării, tipărită de el la 1814. Alcătuirea cărții este foarte iscusită și foarte înaltă și subțire la noime, adică înțelesuri, că născătorul ei, desăvârșit fiind întru toate învățăturile filozofiei ce din afară, s-a făcut asemenea și întru fapta bună, virtutea, cea lucrătoare, și întru cea văzătoare pe cât este cu încăpere, cu putință, firii omenești, după ce s-au dat la viața sihăstrească, isihasta, liniștirii. De unde a cunoscut cu lucrul toate războaiele și toate vicleșugurile și toate măiestriile și toate meșteșugurile dracilor și toate lucrările patimilor ale celor trupești și ale celor sufletești. Așișderea și toată starea faptelor celor bune, a virtuților, și așezările ei, îndemânările și neîndemânările, și obiceiurile oamenilor prea cu deamănuntul și prea cu subțirătatea. Pentru aceea, ca un prea luminat într-o amândouă și prea iscusit, a scris învățăturile sale așa de subțiri și cu greu de înțeles, urmând într-o alcătuirea ritoricii, presfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, cât și cei ce au adăugat scoliile pre la multele locuri cu îndoială zic. Mi se pare că aceasta zice părintele. Pentru aceasta, văzându-o cât este de grea și nelesne fie ștecuit de înțeles, ne-am silit în tot chipul cât s-a putut a se tălmăci mai luminat și mai descoperit, uneltind limba potrivită vremii și neamului românesc. Că atâta de multe și mult împistrite chipuri are întru dânsă și atâta mulțime de noime și de pricini, de teme, prin care poate să îndrepteze și pre omul cel din lăuntru și pre cel din afară, al celui ce o va unelti sau folosi, cu sârguință și cu luare aminte, cât putem a zice, că mai cu lesnire este a număra cineva stelele cerului, decât să le povestească pre acestea cu deamăruntul. Pentru aceasta, cu îndrăzneală, zicem, că precum pâinea este decât toate celelalte bucate mai de nevoia trupului, așa este cartea aceasta, celui ce poftește mântuirea sa, decât toate alte cărți părintești. Și precum luna pre stele, așa și aceasta pre acelea covârșește. Și precum decât celelalte simțiri care sunt întru om, vederea este mai lucrătoare, așa aceasta este mai lucrătoare decât acelea la mântuirea omului. Că aceasta povestește toate preasfintele voi ale lui Dumnezeu, mult decât acelea mai minunat și mai luminat. Și este nu numai monahilor, ci și mirenilor prea bun îndreptariu și canon prea cu deamăruntul, care povățuiește pre toți către cele cuvincioase. Și aduce pre cei ce o citesc pre dânsa, prin învățăturile ei cele înțelepte, către umilință și către plânsul cel curățitor de toate întinăciunile, cele trupești și sufletești. că nu este cu putință a povesti limba omenească după vrednicie darurile ei cele minunate, cu care răsplătește ea cititorilor și îndrăgitorilor ei. Și citiți-o des și cu luare aminte, că negreșit ea este oarecare toiag mozaicesc, prin care veți putea desface marea vieții acesteia, cei mult învăluite și a apatimilor celor învifărătoare și fără de primejdie o veți trece și pre faraon cel gândit, adică pre diavolul, întru dânsa îl veți vedea cufundat ca și Israel cel de demult pre egipteni. Ea este mană simțirilor sufletului celor amărâte de patimile și de valurile vieții acesteia, liman care izbăvește pre cei ce scapă la cetirea ei și slobozește de cufundarea în păcatele cele mult înconjurătoare și face pre dânsii să înoate fără de primejdie apele vieții acesteia, cele mult turburate spre pământul făgăduinței, întru care tot sufletul cel iubitoriu de Dumnezeu intrând, poate să secere mănunchele fericirii cei de-a pururea vecuitoare. Scara aceea, pre care o au văzut Iacov cel de demult, al căreia căpătâi ajunge până la ceriu, întru care Dumnezeu este întărit, pre care îngerii se pogoară ca niște duhuri slujitoare pentru cei ce vor să moștenească mântuirea, iar sufletele celor ce se mântuiesc prin drânsa se suie și Dumnezeu le primește și într-o împărăția sale se lășluiește. Și sorb ceresc este ea, care poate să tragă pre suflet dintr-o adâncul păcatelor, precum acela apa din fundul mării, și să le pui înaintea lui Dumnezeu curățite de toată întunecimea. Însemnătatea pe care a avut-o scara în viața călugărilor și chiar a mirenilor a făcut ca fragmente din ea să fie citite și la slujbele dumnezeiești, mai ales în postul mare. Obiceiul acesta a început în Sfântul Munte Athos. De aceea, în trioadele folosite acolo sunt presărate fragmente din scara. Acest obicei s-a întins apoi și în mănăstirile românești. Lecturilor acestor fragmente li s-a acordat o importanță atât de mare, încât textul lor a fost cu timpul inclus și în colecțiile numite proloage. Dar scara a ieșit curând din biserici și mănăstiri, pentru a intra și în casele clericilor și a credincioșilor, spune în al preasfințitul mitropolit Nicolae Cornean, întâi în manuscrise grecești și slavone, apoi în traduceri românești. Manuscrisele slavone vechi, de pe la mijlocul veacului 15, unele întocmite cu deosebită artă, prezintă o importanță deosebită. De aici se vede că scara s-a copiat cu deosebită sârguință în lumea călugărească, dar și-a avut o răspândire și în lumea largă a credincioșilor. Copierea, traducerea și parafrazarea scării în diferite limbi, inclusiv în cea românească. 1. Scara s-a copiat în primul rând mult în limba greacă, iar de la o vreme a început să fie tradusă și în alte limbi. Apoi a fost și tipărită în grecește și în diferite traduceri. Încă din secolul IX a fost tradusă în limba siriacă, apoi la 1280 a fost tradusă în limba latină de Angelus de Cingulo, iar la 1420 de Ambrosius Camaldulensis și după aceea de alții. Prima tipărire a textului grec, însoțit de o traducere latină, a făcut-o Mateus Raderus la Paris în 1633. Ea a fost reprodusă în Migne. O nouă tipărire a textului lui Raderus din patrologia greacă, cu o traducere paralelă în limba italiană, a făcut-o Pietro Trevisan, sub titlul San Giovanni Climaco, Scala Paradisi, volumul 1-2 la Torino, 1961. După ea și-a făcut traducerea în românește mitropolitul Tizi Medrea. O traducere în limba veche italiană apăruse la 1875 la Bologna, în colecțiune de opere inedite, orare dei primii trei secoli de la lingua. Ba cu mult înainte, la 1532, se tipărise și o traducere în limba latină, în limba spaniolă, în Mexic. În limba slavonă, scara s-a tradus încă din secolele 10-12. Pe teritoriul țărilor românești, manuscrise slave ale scării s-au păstrat din secolul 15. Dar foarte timpuriu, scara s-a răspândit și în manuscrise grecești. Și poate că nu mult după aceea, ea s-a tradus și în limba română și a circulat și în manuscrise românești. În al preasfințitul mitropolit Nicolae Corneanu vorbește de marea circulație a scării între români încă din secolul 15. Dar deși în al preasfinția sa spune aceasta legătură cu manuscrisele slavone, nu este exclus ca monahii, ierarhii, știutorii de carte, care citeau manuscrisele slavone și cele grecești, să fi încercat să aștearnă și în cuvinte românești scrise sentințele scării din textul slavon și grec, pe care desigur că le înțelegeau și le și traduceau în minte, în cuvinte românești, pe care le foloseau și în grai. În al preasfințitul mitropolit Corneanu spune: episcopi și călugări, voievozi și înalți demnitari, târgovești și săteni, bărbați și femei, au citit toți cu același nesaț stepenele sau treptele suitoare către cer ale lestviței sau scării. De pildă, în sfaturile pe care le dă fiului său, Teodosie, domnitorul Neagoe Basarab, de la începutul veacului al XVI-lea, de numele căruia se leagă zidirea celebrei mănăstiri Curtea de Argeș, se referă de câteva ori consecutiv la Ioan Scărarul. Familii creștine păstrau în casele lor scara alături de Biblie. Cunoaștem astfel un manuscris păstrat în Biblioteca Academiei, sub numărul 494, care a rămas câteva generații în sânul aceleiași familii. Cunoașterea scării pe teritoriul țării românești în secolul XVI, ca și popularitatea ei în cercurile largi ale credincioșilor, e dovedită și de zugrăvirea scării pe pereții din afară ai mănăstirilor Sucevița, pictată la sfârșitul secolului XVI, și Râșca, pictată la mijlocul secolului XVI, unde scara e îmbinată cu judecata din urmă. 2. Prima traducere românească cunoscută a scării e cea făcută de mitropolitul Varlam, pe când era călugăr la mănăstirea Secu, înainte de 1618. Ea e prima operă a lui Varlam și influența ei binefăcătoare asupra cazaneilor sale se vede din faptul că el reprezintă în acestea o teologie pur ortodoxă în duh patristic, de exemplu, în învățătura despre mântuire ca lucrare transformatoare a omului, rămânând neinfluențat de teologia catolică și protestantă, cum au fost influențați mulți teologi greci și ruși din vremea sa. Pandele Olteanu susține, contrar părerii de mai dinainte, potrivit căreia Varlam a tradus scara după un text slavon, că traducerea lui e făcută în mod principal după un text neogrec, care parafraza prin explicații textul grec original. Textul slavon, pe care el îl pune pe coloanele de la dreapta coloanelor cu textul românesc, e un text slavon copiat în multe manuscrise după o traducere a scării, făcută probabil prin secolul XII la Sfântul Munte. Dar Varlam a folosit și o traducere slavonă a unei versiuni neogrecești, parafrazate într-o versiune ucraino-carpatică. În timpul lui Varlam circulau mai multe versiuni neogrecești, parafrazate. După cum a dovedit Pandele Olteanu, Varlam a folosit parafraza neogreacă a lui Maxim Margunios, care, tipărită prima dată în 1580 la Veneția, a avut o largă răspândire și a fost tradusă în limbile latină, spaniolă și slavonă. Că Varlam a folosit și o traducere slavă a textului lui Margunios, îl deduce Pandele Olteanu, din faptul că traducerea lui cuprinde și unele slavonisme ucraino-carpatice. Pandele Olteanu dă chiar un exemplu, din care se vede că Maxim Margunios a introdus două din scolile din cuvântul 4 al scării, puse în ediția din Patrologia Greacă, la sfârșitul cuvântului 4 în text, scoliile 6-7 din Patrologia Greacă, coloana 729. Dar din textul lui Margunios și din traducerea pasajului respectiv de către Varlam, dată de Pandele Olteanu, se vede că Margunios a lărgit fraza scării și mai mult decât o lărgeau aceste scolii. Rămâne apoi o chestiune de cercetat. Câte din scoliile din Patrologia Greacă sau din alte manuscrise grecești ale scării au fost introduse în textul parafrazei lui Margunios și deci și în traducerea lui Varlam. Tot o chestiune de cercetat ar fi și aceea în ce măsură răspunsurile la catehismul calvinesc ale lui Varlam se resimt și ele de răspunsurile lui Ieremia II din Constantinopol către teologii din Tübingen, care se pare că au fost întocmite cu ajutorul lui Maxim Margunios. Margunios a scris el însuși lucrări împotriva reformaților. Scara tradusă de Varlam, deși nu s-a tipărit, a avut o largă răspândire în formă de manuscrise copiate. În al preasfințitul Nicolae Corneanu trece în revistă, în studiul cită, la note, și o serie din traducerile ulterioare românești ale scării, întâi din slavonă, apoi din grecește. 3. Traduceri din slavonă. A. Traducerea arhimandritului Bartolomeu Măzărean de la mănăstirea Putna. Traducerea lui datează din 1766 și e cuprinsă în manuscrisul Academiei Române numărul 2959. Ea a urmărit o apropiere a conținutului scării de călugării și de poporul din timpul său, precum făceau și traducerile rusești, care modernizau textul paleoslav. B. O altă versiune este cea cuprinsă într-un manuscris din secolul XVIII, păstrat în Biblioteca Patriarhiei Române cu numărul 5, provenit de la Mănăstirea Căldărușani, prin Facultatea de Teologie din București, unde avea numărul 224. Traducerea aceasta, urmând modelul său slav, este structural deosebită de originalul grecesc, spune la Preasfințitul Mitropolit Cornean. De fapt, cuvintele scării sunt transformate în acest manuscris în cazanii, adică sunt parafrazate pe larg în predici, de un caracter, pe de altă parte, foarte fidel textului original. Fiecare expresie din textul original este explicată pe larg și fiecare cazanie are un titlu foarte lung. Având caracter de predică, fiecare din aceste cazanii e introdusă cu Blagoslovește Părinte. Nu știm dacă s-a identificat textul slavon sau rus, după care s-a tradus acest text românesc, și dacă nu cumva el a avut la bază o parafrază greacă. Dacă nu s-ar putea identifica sau s-ar identifica într-un text în parte diferit, aceste cazanii ar putea reprezenta o scriere filocalică românească. Manuscrisul acesta, deși dă în pinax, în tabla de materii de la început, toate cele 30 de titluri ale cuvintelor scării se încheie la 228 cu cuvântul Cazania 22. Restul lipsește. C. Din aceeași perioadă datează manuscrisul numărul 163 din Biblioteca Academiei Române, copiat de ieromonahul Grigorie de la Mănăstirea Cozia la anul 1765. Al doilea este manuscrisul 3543, din aceeași bibliotecă, datând din 1796. Amândouă sunt copii ale unor traduceri după texte slavone. Ultimul provine de la Mănăstirea Țigănești și cuprinde doar treptele 4, 25 și 28, fiind copiat de monahia Migdonia. Un al doilea exemplar al acestui text, copiat de aceeași monahie, se află la Mănăstirea Țigănești. D. Manuscrisul 2569 din Biblioteca Academiei Române din 1773, scris de monahul Rafael de la Mănăstirea Horezu. E. Manuscrisul 2315, aparținând Bibliotecii Academiei Române din 1779, scris de ieromonahul Dorotei din Țara Românească. F. Manuscrisul 3318, aparținând Bibliotecii Academiei Române din 1787, scris de ieromonahul Dorotei din Țara Românească. G. Manuscrisul 22, în Biblioteca Patriarhiei Române, misceleneu de la începutul secolului XIX, cuprinde numai o treaptă, și anume a 17, corespunzătoare cu a 18-a din textul publicat de Veniamin Costache. Dar cu numărul 17 e dată această treaptă și în ediția greacă din 1970. Dar traduceri ale scării din rusește au continuat să se facă până în timpul nostru. În al Preasfințitul Mitropolit Nicolae Corneanu zice: până azi circulă numeroase tălmăciri, făcute cele mai adesea după ediția Sihăstriei Optina Cozelesc și tipărită în Lavra Sergieva din Zagorsk. Mitropolitul Gurie Grosu, apoi, plecând de la un text rus, dă în 1930 o prescurtare pe care a și imprimat-o. Dintre aceste tălmăciri am cunoscut pe cea din manuscrisul 154 din Biblioteca Patriarhiei Române, tradus după traducerea rusă tipărită în ediția 6-a de Sihăstria Optina Cozelesc în tipografia Sfântul Serghe în 1901. Acest manuscris a fost scris la 1961 și 1962 în două volume, la Casa Senatorială a Patriarhiei Române de la Mănăstirea Dealu, de către protosinghelul Gerasim Negulescu, venit acolo de la Mănăstirea Cheia, fără indicația traducătorului din limba greacă în cea rusă și din cea rusă în cea română. Manuscrisul acesta este scris cu o literă frumoasă și în rânduri ordonate ca de tipar. Nu redă totdeauna destul de fidel textul grec, ceea ce arată poate că nici textul rus nu redă foarte fidel textul grec. Dar se remarcă prin caracterul modern, fluent și de plin inteligibil al frazei românești, deși cuvintele folosite sunt cele ale limbii bisericești tradiționale, cu mici excepții. Traducerea românească și cea rusă se vede că au la bază textul paleogrec, dar scoliile date la urma tuturor cuvintelor, scolii mai puține ca în patrologia greacă, sunt luate în parte din patrologia greacă citată, ceea ce autorul indică de fiecare dată și în parte din traducerea în limba greacă nouă a scării, făcută de ieromonahul Atanasie Critianul, urmată de tâlcuirile lui și tipărită la Veneția la 1683. Dintre notele care nu sunt luate din patrologia greacă, menționăm pe cea apreciabil de lungă la titlul cuvântului 6, în care se dau dovezi istorice despre existența acelei mănăstiri a pocăinței în Tebaida Egiptului, de exemplu mărturia fericitului Ieronim, și se precizează că pentru asprimea canonului pe care îl suportau acolo monahii căzuți în păcate grele, nu trebuie învinuit proestosul, căci acele canoane și le luau de bunăvoie înșiși călugării respectivi. La cuvântul 1, capitolul 25, se dă următoarea notă, care nu e nici în patrologia greacă, nici în traducerea românească publicată de Beniamin Costache, nici în ediția greacă din 1970. Un monah, scrie Rufin, adesea simțind mișcarea mâniei în mănăstire, s-a hotărât să meargă în pustie, pentru că acolo, când nu va mai fi cu cine să se certe din frățime, aceasta să-l lase liniște. Însă când s-a depărtat într-o peșteră, s-a întâmplat că ulciorul de-a rândul se răsturna și apoi se vărsa. Aceasta îl făcea să se mânie și astfel văzu că mânia este în el însuși, nu în împrejurările din afară. Drept aceea se întoarse în mănăstire. Un fapt care trebuie remarcat este că traducerea aceasta românească, deci ca și cea greacă și cea rusă care stau la bază, e împărțită în capete ca în ediția greacă din 1970, care a folosit unele manuscrise din mănăstirea Dionisiu din Athos. Dar capetele în care se împart aceste două versiuni nu au același număr. O altă deosebire a textului acestuia, de textul grec, ediția 1970, este că în cel din urmă, cuvântul către păstor, nu are o împărțire în capitole, ci o împărțire în capete continue până la capitolul 100, pe când în textul grec, care stă la baza manuscrisului din Biblioteca Patriarhiei Române, numărul 154, se menține împărțirea în cele 15 capitole, dar fiecare capitol e împărțit și în capete, cum nu e împărțit în patrologia greacă. 4. În al preasfințitul mitropolit Corneanu menționează apoi următoarele traduceri ulterioare ale scării din limba greacă. A. Cea din tâi, care ne este cunoscută, e reprezentată de manuscrisul numărul 3024, aflător în Biblioteca Academiei Române. Traducerea aceasta, terminată în 1775, aparține unui monah anonim și este făcută după versiunea neogreacă a lui Atanasie al Cretei, așa după cum rezultă chiar din titlu. Dar această versiune are și scolii și aceste scolii au fost folosite și de textul rus tipărit la Optina sau cel puțin de traducerea românească a lui. B. O încercare de a da o traducere pe cât se poate de fidelă a scării este cea a învățatului ieromonah Macarie de la Mănăstirea Cernica. Traducerea, însoțită și de scolii, se vrea a fi cuvânt din cuvânt, fără nicio prisosicioasă adăugare și limpezire a mea, pentru o cât mai clară și exactă redare a textului, cum și pentru îmbogățirea scoliilor, recurge la versiunea neogreacă a lui Maxim Margunios din 1790. Macarie a isprăvit traducerea scării în anul 1782 și, fără să o fi putut tipări, și-a copiat-o el însuși în câteva rânduri. El dădea astfel mănăstirii Cernica, ce se reconstituia atunci sub starețul Gheorghe, temelia vieții ei ascetice. Biblioteca Academiei Române posedă din acestea manuscrisul numărul 1913, dar traducerea aceasta a fost copiată și de alții, cum atestă manuscrisul numărul 1901 din Biblioteca Academiei Române. C. O altă traducere, tot din grecește, reprezintă conținutul manuscrisului numărul 2324, din Biblioteca Academiei Române. Acesta e scris de Gheorghe Dascălul în 1787. De. În al preasfințitul mitropolitul Nicolae Corneanu spune că aceste versiuni făcute după textul grec au stat la baza scării românești pe care a imprimat-o în anul 1814 în tiparnița Mănăstirii Neamț un alt vestit mitropolit al Moldovei, Veniamin Costache. El nu traduce, ci doar îmbunătățește o traducere existentă, corectându-o. Constatarea aceasta trebuie pusă de acord cu ceea ce spune mitropolitul Veniamin Costache, anume că traducerea publicată de el a fost deosebită de cele pomenite înainte. Căci în cuvântul înainte, mitropolitul Veniamin Costache găsește nesatisfăcătoare toate traducerile de mai înainte și spune că la stabilirea textului românesc publicat de el s-a luat ca bază textul greco-latin tipărit, foarte probabil cel al lui Raderus, publicat ulterior în Patrologia Greacă. Dar el s-a îndreptat după alte două manuscrise cu textul scării în limba greacă veche. În plus, el socotește că criticile ce s-ar îndrepta împotriva textului publicat de el s-ar îndrepta împotriva lui. În cartea cea tipărită greco-latină, aflându-se multe greșale și lipse și nepotriviri prea la multe locuri, și prin cuvinte și prin scolii s-au îndreptat și s-au adăugat și s-au împlinit din celelalte două scrise cu mâna elinești, care s-au uneltit, folosit, la tălmăcire împreună cu cea tipărită a lui Raderus, precare la multe locuri s-au aflat mai bine și întocmai una cu alta. Deci Veniamin Costache afirmă că versiunile din cele două manuscrise grecești folosite erau, pe de o parte, mai bune ca versiunea din Patrologia Greacă, pe de alta, consonau întru totul una cu alta, ceea ce a dat o asigurare că textul din el este foarte bun. Acestea, socotindu-le noi, că privesc spre oarecare descoperire și luminare, spre înțelegerea cărții și spre a nu fi noi prihăniți înaintea cititorilor celor cunoscători, cum că am fi adăugat de la noi ceva între Sfintele și de Dumnezeu însuflatele scripturi ale Sfântului și Marelui Părinte, le-am adăugat aici, aceste informații, la începutul cărții, ca să știe fieștecarele din cititori că cu toată amănunțimea și luarea aminte s-au tălmăcit cartea. Deci primiți-o predânsa cu dragoste, o prea iubiți cetitori, care s-a ivit acum, nu ca mai înainte într-un îmbrăcăminte proaste, întinate, murdare și străine, de tâlmăcitorii ce mai de înainte, aici nu se referă numai la traducerea lui Varlam, cu acestea îmbrăcată fiind, ci întru ciucuri de aur îmbrăcată, împodobită și împistrită cu porfira ei cea firească, și ca un soare cu totul luminos și mult strălucit, fulgerându-și înțelegerile noimelor sale prin limbă nouă lesne înțeleasă și lepădându-și toate încercările și întunecările și nemeririle cele ca niște nori întunecoși, întuneca firească strălucire și frumusețea cuvintelor ei. Unii cercetători socotesc că versiunile grecești de care spune Veniamin Costache că s-ar fi folosit ar fi fost aduse de pe Sfântul Munte Athos. Pe lângă ele, Veniamin Costache ar fi folosit și unele versiuni neogrecești, ca de exemplu pe cea a lui Ieremia Sinaitul, apărută la Veneția în 1774. Un merit deosebit al versiunii tipărite de Veniamin Costache este că, pe de o parte, ea caută să redea textul neparafrazat și cât mai pur al scării, pe de alta că adaugă la sfârșitul fiecărui cuvânt un număr mare de scolii, care îl explică și anume un număr cu mult mai mare decât cele din Patrologia Greacă. După toată probabilitatea, Veniamin Costache a luat aceste scolii din manuscrisele grecești folosite. E. O altă traducere făcută probabil și ea după originalul grec, spre sfârșitul veacului XVIII, aparține unuia din cei mai sârguincioși traducători români ai vechii literaturi creștine. E vorba de Samuel Micu Klein. Acesta ne-a lăsat 27 titluri de traduceri din Sfinții Părinți, cuprinzând aproape 7500 pagini de manuscris, unele transcrise de 2-3 ori. Într-un manuscris misceleneu, care conține mai multe scrieri filocalice, se cuprinde traducerea uneia din treptele scării și este probabil că Samuel Klein să mai fi tradus și alte câteva trepte. Un manuscris provenit de la Biblioteca din Blaj, secția de manuscrise, sub numărul 96, filele 160 până la 169, conține cuvântul către păstor al lui Ioan Scăraru. F. O traducere a scării a mai făcut în al preasfințitul mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului, din care a publicat biografia Sfântului Ioan Scărarul în revista Biserica Bănățeană, Timișoara, anul 1948, numărul 1213 din 28 martie, paginile 36. G. Am amintit și de traducerea făcută de mitropolitul Tițimedrea, după textul lui Raderus, din Patrologia Greacă, retipărit de Pietro Trevisan la Torino, dar fără scoli. Traducerea aceasta am văzut-o. Ea se distinge prin remarcabile frumuseți literare, dar redă adeseori mai liber textul original și nu folosește în mod consecvent termenii filocalici tradiționali în limbii române, care e necesar să fie păstrați ca mijloace de comunicare între cei ce practică nevoințele, recomandate de scară, și descrierile filocalice în general, ca unice sau imprimate în uzanța acestei comunicări. De aceea, nu ne-am putut hotărâ nici la o revizuire a acestei traduceri și la o încadrare a ei în colecția filocaliei, cum nu ne-am hotărât nici la simpla revizuire a altor traduceri. Lucru pe care, de altfel, nu îl puteam îngădui și ar fi implicat și o muncă mai grea. Ca o nouă traducere, ce am preferat să procedem la o traducere proprie, care era, de altfel, în bună parte făcută când am primit de la Părintele Arhimandrit Benedict Iuș, pentru scurtă vreme, traducerea mitropolitului Tițimedrea, sau când am cunoscut manuscrisele altor traduceri mai noi, a celor din rusește. În comparație cu traducerea mitropolitului Veniamin Costache, care e fidelă textului original până și în așezarea cuvintelor în fraza românească, în tocmai ca în fraza grecească, ceea ce face acest text foarte greu de înțeles pentru cititorul de azi, și în comparație cu traducerea mitropolitului Tițimedrea, care, cum am spus, nu e totdeauna destul de fidelă textului original, ne-am silit să dăm o traducere, pe de o parte, cât mai fidelă textului original, pe de alta, într-o frază românească conformă sintaxei de azi a limbii române, însă în același timp într-o terminologie cât mai tradițional-filocalică. Aceasta și pentru a păstra unitatea de stil a întregii filocalii românești. Desigur, nu pretindem să fi izbutit nici noi să dăm o traducere cu totul fidelă scării. Bogăția de sensuri a fiecărui cuvânt sau densitatea cuprinsului fiecărei fraze fac posibile și chiar inevitabile diferite moduri de a le traduce, care sunt, până la un grad, tot atâtea interpretări. Dar sperăm că dintre aceste moduri variate de traduceri posibile, am ales pe unul din cele mai fidele cu putință textului original. Am preferat să facem o nouă traducere și pentru faptul că am avut la îndemână un text grec publicat în 1970 de Casa Astir din Atena, care e o reeditare a textului publicat la 1883 de Sofronie Pusnicul în tipografia Vretos din Constantinopol, pe baza mai multor manuscrise din mănăstirea Dionisiu din Athos, care avea ca text paralel parafraza Scării, făcută de Ieremia Sinaitul din Creta, apărută prima dată la 1774 la Veneția, pe care, după afirmația lui Legrand, a folosit-o și Veniamin Costache. Am folosit textul paleogrec publicat la 1883 de Sofronie Pusnicul și reeditat în 1970 la Atena, fără parafraza lui Ieremia Sinaitul, pentru că, fiind stabilit pe baza mai multor manuscrise din mănăstirea Dionisiu din Athos și dând la margine, unde e cazul, și variantele deosebite de cele alese în text, am socotit-o mai apropiată de textul original al scării. Pe lângă aceea am făcut traducerea după ediția greacă din 1970 și pentru faptul că în ea cuvintele sunt împărțite în capete, fapt care poate face mai ușor de identificat diferite citări ce se vor face din ea. Am consultat însă și textul din Patrologia Greacă. Scoliile la scară și la textul pe care l-am tradus și încadrat în colecția prezentă a filocaliei românești. Cu scoliile la scară s-a ocupat la noi în al preasfințitul mitropolit Nicolae al Banatului. Datorită scurtimii lapidare a unor sentințe ale scării și bogăției lor de înțelesuri sau indicării prin simple aluzii a unor evenimente biblice, sau folosirii unor simboale cunoscute numai cititorilor din apropierea autorului, s-a evit foarte de timpuriu trebuința explicărilor prin scolii, lucru care s-a făcut și cu alte scrieri ale Sfinților Părinți. Încă Ioan, egumenul de Rait, care a cerut lui Ioan Sinaitul să alcătuiască această scriere, a simțit trebuința să scrie un comentariu la ea, probabil folosindu-se și de convorbirile cu autorul scării. Câteva sute de ani mai târziu, mitropolitul Ilie al Cretei, trăitor în jumătatea a doua a secolului XI și la începutul secolului XII, cunoscut prin comentariile sale la cuvântările Sfântului Grigore de Nazianz și prin alte scrieri, a scris o întinsă operă cuprinzând comentarii la scară. Ea a rămas până azi aproape în întregime inedită. Numai unele extrase din ea sunt date ca scolii la sfârșitul diferitelor cuvinte ale scării. Opera aceasta se cuprinde în întregime în manuscrisul Pluteus IX, codul 11 din Florența, secolul 12, în codul Marcian 128-130 din Veneția, secolul 14, în codul 868, fond grec, din Biblioteca Națională din Paris și în codul 87-89 din aceeași bibliotecă. Cele mai multe scolii la scara aparțin însă unor anonimi. Mai toți copiștii și traducătorii scării au adaus scoliile lor. Adeseori aceste scolii au constat din extrase din diferiți părinți bisericești ca Sfântul Diadoh al Foticei, Isaia Pusnicul, Evagrie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfinții, Maxim Mărturisitorul, Isaac Sirul, Marco Ascetul, Grigore Teologul, Grigore de Nisa, etc. O minuțioasă cercetare a scoliilor, care nu se prezintă ca extrase din părinții amintiți, a întreprins bizantinologul Eric Peterson. El a indicat sursa câtorva zeci din aceste scolii. În ediția prezentă a scării, într-o traducere proprie, n-am folosit nici toată mulțimea de scolii pe care le are în plus ediția lui Veniamin Costache, față de cea din patrologia greacă, nici toate scoliile din patrologia greacă. Am omis acele scolii care nu reprezintă lămuriri directe ale expresiilor din text la care se referă și multe din șirul de scolii care repetă în ediția lui Veniamin Costache aceleași lămuriri din mai mulți sfinți părinți la aceleași expresii din text. Din lipsa de timp, n-am căutat să identificăm totdeauna scoliile date sub numele unor părinți, locurile de unde sunt luate. Multe din ele se află în scrierile publicate în volumele anterioare ale filocaliei prezente și cititorii le pot afla cu ușurință. În schimbul scoliilor omise din cele două izvoare amintite, am adăugat unele din scoliile deosebite din ediția greacă din 1970 sau din cele cu forma puțin deosebită pe care o au în acea scolie din patrologia greacă. În plus, am adăugat multe explicări proprii, fie în continuarea scoliilor luate din patrologia greacă, din Veniamin Costache și ediția greacă din 1970, fie în mod independent de acelea la alte expresii din text. Sunt comentarii prin care am încercat să facem gândirea scării accesibilă modului de înțelegere și de vorbire al credincioșilor de azi. Scoliile luate din patrologia greacă le-am introdus și terminat prin semnele citațiunii. Pe cele din Veniamin Costache și ediția 1970, la fel, plus indicarea unuia sau altuia din aceste izvoare. Explicările noastre nu sunt încadrate în semnele citațiunii. Precum se vede, introducerea de față e departe de a fi rezolvat mulțimea de probleme pe care le pune istoria copierilor, traducerilor, parafrazărilor scării în diferite limbi și mai ales în cea română și a scoliilor folosite în mod diferit în unele din ele. Rezolvarea multelor probleme ale raporturilor dintre diferitele traduceri și parafraze între ele și cu textul original cere timp îndelungat, pentru că ea necesită studierea fiecărui manuscris în parte. Dar tema aceasta nu intră în preocuparea introducerii noastre, pentru că nu e legată în mod necesar de interesul care ne-a condus la traducerea și la publicarea scării în colecția prezentă a Filocaliei Românești. Noi am voit doar să arătăm în această introducere cât de mare a fost interesul care s-a acordat scării în viața duhovnicească a călugărilor și credincioșilor români, ca și în cea a călugărilor și credincioșilor ortodoxi de pretutindeni.